podcast fra E24.
Europasjefen for verdens kanskje mest omstridte selskap mener kritikerne misforstår. Palantir dypt bekymret for fremtiden til den vestlige alliansen. E24-journalist Mathias Ogre, velkommen tilbake til E24-podden.
Tusen takk for det.
Du har vært i London, du, i selskapet Palantirs Europa-kontor, og det som første norske medie. Hvorfor dro du dit?
Jeg ble invitert, da, først og fremst. Det jo et selskap som forsøkte å prate med. De jo stadig mer relevant også i Norge, fordi de ønsker å... De i hvert fall stadigvæk i kontakt med norske myndigheter. De allerede i... De leverer teknologi til tolletaten, og de har prøvd å få møte med Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, og de ønsker da antageligvis å selge inn sin teknologi i Norge. Og det jo et liksom myteomspunnet selskap, som man vet ganske lite om. Så vi har mange spørsmål, ikke sant? Det derfor ønsket et intervju der, og det var utrolig kult å få det også.
Veldig, veldig bra. Og jeg leser masse om dem overalt. De virkelig på radaren til veldig mange, på godt og vondt, kan vi si. For å forstå hvem og hva Palantir så bør vi vel kanskje også forstå hvordan selskapet ble til?
Ja, det altså de ble jo på en måte født i etterdønningen av 11. september. Da ville de bidra med teknologi til det amerikanske forsvaret. Og det Palantir veldig opptatt av at hvis man husker tilbake da, i 2001 etter 11. september, det var en stor sikkerhetsrussel mot USA, og den politiske ledelsen der da, altså George Bush, Dick Cheney, de var da opptatt av og sa at nå må vi overvåke amerikanere mer for å holde dere trygge. De skulle da overvåke mer telefonsamtaler, annen kommunikasjon, ikke sant? Og det Palantir opptatt av at det mener de var helt en uakseptabel måte å behandle altså privatlivet til amerikanerne på. De mente at det måtte gå an å utvikle teknologi som gjorde det mulig å holde folk trygge samtidig som du beholdt et visst privatliv. Og så har det skjedd masse i ettertid som kanskje tyder på, altså, vi kan trekke fra Edward Snowden, NSA, alt det greiene her, sånn, som tyder på at det har vært mye overvåkning i amerikanske samfunnet, men Palantir selv mener at dette en drivende faktor, og det kanskje mange som skvetter litt når de hører at Palantir skal være så opptatt av privatliv, for det jo ikke kanskje det de mest kjent for. Men det i hvert fall det de sier selv da, veldig tydelig, at de mener at det skal gå an å bruke teknologi på den måten.
At du ikke må offre hverken frihet eller trygghet da, egentlig?
Det det de mener at teknologien deres skal tillate.
Og de har jo også da vært en fantastisk børsrakett de siste årene. Det må jo også nevnes. I snakkende stund så har de en market cap på over 370 milliarder dollar. Det jo formidabelt, og satt til sammenligning med norskes Equinor, som da verdsatt til 94 milliarder dollar, I snakkende stund så sier det litt om hva slags børsverdier som alt skapt. Og det altså et KI eller AL-selskap vi snakker om, vel, Mathias, som utvikler da også analyseverktøy som skal håndtere enorme mengder informasjon uhyre raskt, altså big data.
Ja, rett og slett. De utvikler analyseverktøy. Altså det er vel nå vært ganske lenge inne på kanskje topp 20 største selskap i verden, så det jo et enormt selskap her sånn nå. Det de stort sett jobber med, det jo da, altså de står litt ut i Silicon Valley. Det et Silicon Valley-selskap som har eksistert i litt over 20 år nå. Så det som kanskje skiller Palantir tydeligst fra de andre tech-Silicon Valley-selskapene, at de altså den litt sånn flamboyante lederen med Alex Karp, han fnyser jo veldig av mange av de andre tech-selskapene der, fordi han synes det tåpelig at de bruker noen av verdens mest talentfulle ingeniører på å utvikle apper som skal stjæle oppmerksomheten vår, ikke sant? Skal få likes og alt det greiene der sånn. Men de veldig opptatt av å fremme nasjoners interesser, og de tar veldig tydelig side, som gjør at de gjerne skiller seg fra, ikke sant? Hvis du tar de andre store Meta, som har Instagram og Facebook for eksempel, som har en helt annen markedsstrategi enn det Palantir da.
Og hva det først og fremst som gjør de så uhyre kontroversielle for en god del miljøer?
Altså det er jo to veldig tydelige saker da, det jo at de leverer teknologi da til israelske forsvaret IDF, og de leverer teknologi til ICE da, det amerikanske immigrasjonspolitiet, som mange kanskje har litt kjennskap til.
Ja, og når du nevner ICE der, Mathias, så det sikkert mange lytter også som husker hvordan det var store demonstrasjoner mot disse ICE-agentene I den nordlige amerikanske staten Minnesota, og hvor det endte med at minst to demonstranter også ble drept etter noe fæle konfrontasjoner med enkelte ICE-agenter.
For eksempel. Og dette jo da selskap som Palantir leverer teknologi til, og den teknologien til Palantir helt avgjørende for mye av det både IDF og ICE gjør. Og så de jo kontroversielle, fordi de blir ofte kalt et sånt overvåkningsselskap. Så da kritikken eller forståelsen da, at de samler inn enorme mengder informasjon og kartlegger, ikke sant? Har personlig informasjon om for eksempel alle amerikanere eller da, I alle andre land de opererer. Det også en av grunnene til at de nå nylig, en av grunnene til at vi fikk dette intervjuet, at de har veldig lyst til å snakke om alle disse tingene, sier de da. De har lyst til å åpne mer opp og fortelle om hva de driver med, fordi de mener at dette misforståelser og forenklinger av hva de gjør.
Hva betyr Palantir forresten?
Ja, det jo, det en Ringenes Herre-referanse, rett og slett. Altså, for den som Ringenes Herre-nerd, så vet man kanskje hva Palantiren jo I boka eller filmene, så det, husker man kanskje at Saruman og Sauron har en sånn glasskule, som de bruker da til å blant annet overvåke og se andre steder I verden, og det en Palantir.
Da det vel noen som sier at Palantir også selveste Sauron? Og
ja, det jo et av spørsmålene som jeg fikk anledning til å stille, vi kan høre på senere da, det hva de tenker om det, de har et veldig bevisst forhold til, til navnet sitt.
Strålende. Hva ser de på som sitt oppdrag I verden egentlig?
Ja, det jo her de skiller seg fra de fleste store, I hvert fall tech-selskaper da. De tar side. Altså, de mener de eksisterer jo for at Vesten skal vinne. Deres, hvis man skal oppsummere det veldig raskt. Det også noe av det jeg fikk spørre da Europasjef Louis Mosley om. Han forklarer litt hva de legger I det, og hva man ser for seg at det hva Palantir bidrar med for å oppnå det oppdraget.
Da spiller vi av første av flere klipp du har tatt med hjem til oss, Mathias. Og her kommer vi inn etter at du, Mathias, har spurt ham om hva Palantir ser på som sitt oppdrag I verden.
Helping the West to win. So if you, you know, go back to what are those Western values, you know, democracy, freedom, the rule of law, privacy, civil liberties, why have we been able to develop, foster, and protect those values? How have we been able to export those values to all over the world? It's not because the West has been where there's been the greatest number of people. Our populations are relatively small. It's not because we're endowed with every natural resource. Often we're not. It's because we had a technical advantage.
What is the West?
Yeah, great question. So, of course, it's a bit of a nonsense to think of it in geographic terms. So I think, you know, sometimes Alex, our CEO, Karp, refers to the West, broadly defined, which I think is his way of saying, obviously, America, Europe, plus, like, Japan and various, you know, Australia and various things that are clearly not in the West. But essentially, I think it is the group of nation states that subscribe to that core set of common values, which I think are democracy, freedom, the rule of law.
Ja, der hører vi jo, ikke sant, hva de ser på som sitt destillert. Dette Palantir, ikke sant? Så det kanskje litt vanskelig å høre, men jeg spør jo også inni her hva han definerer som Vesten, som da blir et, ikke sant, sentralt spørsmål hvis man skal hjelpe Vesten å vinne. Det inkluderer jo land som Japan og Australia en del av Vesten. Der de, og ikke sant, kontroversielt av Israel, definerer de også som en del av Vesten. Og så lenge du på en måte det laget, så lenge de mener du representerer da det de ser på som vestlige verdier, som ikke sant, demokrati og en rettsstat, så Palantir villig til å selge teknologi til det. De har aldri solgt for eksempel til Kina og Russland, da, eksempelvis, som på den andre siden av den streken de har tegnet.
Ja, Ja, det er interessant, Mathias. Så jeg har jo spurt også forsvarsselskaper I Europa noen ganger om liksom er Russland og Kina våre motstandere og så videre. Og så I mer, større eller mindre grad så får man et slags ja, men det ofte ikke veldig tydelig. Det høres ut som Palantir tydeligere på dette temaet.
Ja, de ganske tydelige. Det veldig mange problematiske sider antageligvis, så mye man kan utfordre til selskapet på, men I kommunikasjon stort sett så det ganske tydelig på hvor, hvem de villige til å jobbe med, og hvem de ikke villige til å jobbe med. Og de forsøker jo også å tegne opp en del grenser, som vi kan komme tilbake til også, men de har I hvert fall, de ikke redde for å si hvor de står, og det man ser I alle intervjuer med da, Alex Karp også. Han ekstremt uttalt på hvor Palantir står, og hvor de har sin, skal vi si, sin political allegiance, da, som de kaller det selv. Og så kan man jo da spørre seg hva teknologien skal brukes til, og hvor mye, hvor opptatt de av det. Det fikk vi også anledning til å spørre om. Så hvis vi da bruker for eksempel ICE da, som et eksempel, dette immigrasjonspolitiet som blir kritisert for metodebruken akkurat nå. Et veldig sentralt spørsmål for Palantir akkurat nå, der viser de egentlig til at de går tilbake til dette med demokratiske verdier, de viser til de folkevalgte I dette.
There was a very clear democratic mandate given to President Trump. Those policies on immigration and immigration enforcement were tested at the ballot box. And it would not be for us as, again, a company to decide that, you know, to countermand, if you like, the will of the American people. And then similarly, you can get into, there are concerns about the manner in which ICE is conducting itself. And those are, in our view, ultimately questions for the courts to determine.
Altså her hører vi at han, det han sier at så lenge det et demokratisk mandat som ligger til grunn, så mener de at da det opp til de styresmaktene hvordan teknologien deres kan brukes. Og så, som du snakket om tidligere, så var det jo, det mye kontroversielt rundt ICE akkurat nå. Og metodebruken deres, men da viser han videre til rettssystemet og mener at det rettssystemet som kan håndtere det.
Og la oss bare nevne der også, Mathias, noe som pågående akkurat nå, Midtøstenkrigen, hvor Israel og USA har bombet Iran ufattelig mange ganger på to drøye uker, og også her Palantir ganske sentrale.
Ja, altså Alex Karp sa vel senest, jeg tror det var I går, I et intervju med CBS eller et amerikansk medie, at de er stolte av hva de leverer til krigen som USA da fører I Iran. Så de har en viktig rolle der også.
Og de bidrar til å forsyne da USA med måldata, også oppdatert måldata, og velge ut hva som skal være nye bombemål.
Ja, det rett og slett stort sett det, et godt eksempel på det Palantir gjør. Vi fikk noen demonstrasjoner da vi var der, og den enkleste, korteste versjonen av det de gjør, at du har da du har teknologi som spytter veldig masse informasjon I, og så den, sånn som mange har blitt kjent med AI, den veldig god på å sortere den, og gir deg I noen tilfeller kanskje enten en analyse av hva du burde gjøre, den kan foreslå ting, men den kan fortelle deg hva som befinner seg et sted, hvis den klarer å sette sammen den informasjonen på egen hånd.
Og mye, mye raskere enn menneskelig intelligens klarer å oppdatere målene.
Ja, ja, vi fikk på en måte en salgspitch da vi var der også underveis, så det veldig opptatt av hvor mye tid de klarer å spare.
Ja.
Det et helt sentralt poeng. Og så en annen ting som interessant her, og I forbindelse med som jeg har sagt tidligere, at de står litt ut I Silicon Valley, at nå det jo en pågående sak, mange kjenner kanskje til at en Anthropic, dette selskapet som utvikler Claude, de sa til det amerikanske forsvarsdepartementet at de ville ikke at programvaren deres skulle brukes I autonome våpen og I masseovervåking. Det var jo en sak her. Og det en av de tingene som blir fortalt da, av Louis Mosley, at det ville ikke skjedd I Palantir.
Founding principle of Palantir, which made us very controversial in Silicon Valley, is it is the elected civilian leadership who decide. So we believe in democracy, we believe in freedom, we believe in the rule of law. And therefore, technology, if the people haven't voted for it, the tech should not be built.
Okay.
So how technology gets used and what for should be decided at the ballot box and in the courtroom, not in the Silicon Valley boardroom.
Jeg sier han jo at det ikke opp til dem å bestemme hva den brukes til, når de først har levert det til en demokratisk valgt leder, mer eller mindre. Altså, de leverer jo selvfølgelig ikke direkte til demokratisk valgt ledere, men det poenget. Og så kan man jo da tenke seg sånn, i dagens verden så det jo med så mange på en måte konfliktlinjer som tegnes opp, så jo ikke det nødvendig, helt nødvendigvis uproblematisk det heller da.
Nei, virkelig ikke. Å ta USAs president Donald Trump som et eksempel, han jo en valgt leder, men han får jo stadig anklager om å ikke konferere med kongressen, også når det gjaldt da denne bombingen av Iran nå, og han får mye kritikk for å ikke nødvendigvis forholde seg til domstolene. Vi ser jo at domstolene ofte dømmer i hans disfavør også, men det går jo gjerne mye tid, så han har jo et spillerom også tidsmessig før eventuelt folkevalgte og domstoler agerer mot ham, så det kan vel ikke være så veldig enkelt alltid å ta disse beslutningene ut fra hva Donald Trump sier, for eksempel.
Ja, det jo da et sentralt spørsmål, og det var også da en av de tingene vi snakket om i denne samtalen. Demokratisk valgte ledere har gjort udemokratiske ting tidligere. Hvordan, hva vil det bety for Palantir? Og det Mosley gjør da, at han trekker fram på en måte det mest åpenbare eksempelet, det blir jo da Adolf Hitler og Tyskland på 30-tallet. Hør hva han sa til det.
What he very clearly did was, in the 1930s, was as soon as he was in power, he cancelled elections. So democracy effectively ceased. And in parallel, he abrogated the rule of law. He simply stopped the independence of the judiciary, et cetera, et cetera. So that would be a very clear line of, right, okay, the institutional framework has collapsed. We no longer have democracy, we no longer have the rule of law. And at that point, Palantir, that's where you draw the line.
Ja, han sa jo der at de trekker linja der om man for eksempel begynner å avlyse valg. Det vil være en tydelig no-go for Palantir, i hvert fall det de sier da.
Samtidig da, Mathias, også mellom demokratien i verden, eller det man kanskje løslig definerer som Vesten, så det jo mye konfliktlinjer nå, og vår viktigste tradisjonelle allierte helt siden 2. verdenskrig, og noen vil kanskje si før det også, USA, ikke lenger den samme implisitte garantisten alltid, og vi har hatt truslene mot Grønland fra Donald Trump, vi har hatt en gammel verdensorden som noen har allerede erklært død. Vi har hatt sikkerhetskonferanser i München som også har åpenbart splittelser mellom USA og Europa. Vi hadde toppmøte i Davos som også viste frem noe av det samme. Hvordan forholder Palantir seg til alt dette?
Ja, og det jo et viktig spørsmål plutselig da. De står jo midt i denne krisen. De på en måte mellom de to kranglende foreldrene når de sitter i Europa her nå da. Louis Mosley som Europasjef. Fordi de jo da altså, eid av amerikanere, og de leverer nå teknologi til, det er viktig å få med at de har, ikke sant, de har jo forsvarskontrakter i Storbritannia, de har kontrakter med fransk etterretning, og de leverer da til, både til Europa og til USA, for eksempel. Så når det da, eventuelt, vi sto jo i en situasjon hvor veldig mange trodde at det kom til å bli en NATO-krise på Grønland, hvor står Palantir da? Det var jo interessant å spørre Louis Mosley om, og da kan vi høre litt av hva han svarte på det.
Maybe I just give you a sort of personal view, maybe more than, I mean, it's, I find it deeply concerning. I think, the West, we have been hegemonic because we have been together. I don't think America alone or Europe alone survives in the same way. It's an alliance. We have to work together, and that has to operate at a political level, but also at an economic level. We need to keep one another's markets open to each other. We need to maintain the alliances like NATO that we have built over the last 80 years. That is the basis on which we are able to preserve and maintain and enhance our values, our way of life, because that is our political system, that is democracy, that is freedom, that is the rule of law, and that is our economic strength. So I find it very worrying when divisions across the Atlantic emerge in the way that they have been.
And you work with friends on both sides of the Atlantic.
Yep.
So, if Greenland actually moved forward further than it actually did,
yes.
What that would put you in a squeeze, wouldn't it?
So we have obviously thought about this very carefully, and indeed our customers have thought about this very carefully, because, you know, it's their job to think about the very worst case scenarios. And what we, the way in which our software is deployed gives our customers full operational sovereignty over the capability. So in that kind of worst case scenario, it's their data, it's their instance of the software deployed on their own, often air-gapped infrastructure, that's to say, you know, cut off from the internet itself. And so they are able to continue to own and operate that seamlessly.
Så her hører vi han svare på akkurat det. Hva skjer da, hvis det skulle være konflikt mellom USA og Europa, og alle de europeiske kundene som mostly trekker frem? Hva tenker de om at det amerikanske eide selskapet en helt avgjørende del av deres måte å operere på? Sånn, det jo tydelig at noe kunde deres har trukket frem også. Det viktigste som også kom frem I den samtalen for Mosley understreket var at de har hatt et samarbeid lenge. De har for eksempel levert nå en del år og nettopp skrevet kontrakt I 10 nye år, mener det var, med franske etterretning av DGC, altså Le Bureau de Gézé, for den som har
sett. Ikke sant? Ja. En veldig god TV-serie.
Absolutt. Og det han mener at det finnes ingen altså nå gjengir jeg ikke ordrett, men det finnes på en måte ingen mer paranoide enn de franske tilretninga så han mener veldig bestemt at så lenge de villige til å bruke Palantir-teknologi så har de ikke funnet noen sånn, altså en kill switch som man kaller det altså at amerikanerne sitter med en kill switch som kan skyte ned hele systemet så Palantir mener I hvert fall at man da sitter med programvaren på egen hånd uten at amerikanerne skal ha noen kontroll på det altså
Og jeg skjønner meget godt at han trekker frem DGSE, altså, fordi det jo noe med at Frankrike også forlot jo det militære samarbeidet I NATO for mange ti år siden. De har forsøkt å stå på mer uavhengig fot, også med sin egen atomparaply, hvordan nettopp det ikke skulle være noe killswitch fra USA. Så hvis de virkelig får et godkjentstempel fra byrået I Paris, så skjønner jeg at det noe de gjerne vil få frem.
Ja, de også veldig opptatt av det. Det de utvikler og hvilke hender de havner I, jo både utenifra og innad I Palantir også et ganske stort tema. Så hvis jeg bare helt til slutt, siden dere kan ta deg med på da, historien, altså for den ringenes herrenørde litt. Altså, Palantirene I Tolkiens univers ble utviklet da av alvene, ikke sant? Det alvene som utvikler de snille I universet, lagde disse kulene, men så var det Sauron da, den ultimate slemmingen, ikke sant, som fikk tak I det og brukte det til masse slemt. Så jeg synes liksom et naturlig spørsmål her hva om dere lager noe som havner I slemmingene sine hender? Da synes jeg det var gøy å kunne spørre Mosley om det, og han har også et ganske forberedt svar på det, var jeg intrigget.
The point of calling ourselves Palantir was precisely that story, which, as you say, it's crudely technology, it's technology in Lord of the Rings, it's made by the goodies, It falls into the hands of the baddies use it for terrible things. And so it is Tolkien's cautionary tale about technology. Technology is a neutral enabler. In and of itself, technology is neither, you know, good nor bad. It's about who gets to use it. And this is why it comes back to this critical question of who decides where it gets used and how it gets used. And our strong view is in the way that the technology is a neutral enabler, it would be wrong for, I mean, where is the accountability mechanism for, you know, Palantir's board of directors to the world? Like, how, if you disagree with something about Palantir, it's like, you know, a corporate can effectively ignore you. Mm-hmm. Politicians can't. Politicians are elected, politicians are accountable to their publics, and therefore, we believe that they should ultimately be the decision makers.
Kommer tilbake til det igjen. Det de folkevalgte som skal bestemme hva teknologien brukes til. De utvikler rett og slett bare så kraftig maskinvare som overhovedet mulig.
Tusen takk til deg, Mathias Ogre, og så får vi se da hvem som blir en del av Ringenes brorskap I fremtiden, og om Palantir atter en konge. Og hvis noen av lytterne kanskje har hørt noen små pipelyder I bakgrunnen, så det fordi vi har hatt en liten gjest I studio, kanskje en vordende journalist I fremtiden også, Mathias.
Vi får se da, vet du. Det har vært kult om man blir fotballspiller da, hvis jeg får lov å legge inn ønsker her. Vi får se hva det blir av Felix når han blir stor.
Utmerket. Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Eierlo. På snarlig gjenhør.